É unha das cousas que máis se botou en falta e a máis unha sinal de identidade do noso concello. Entonces, fíjate, esa nova normalidade que nós queremos, que xa estamos, o que levou é que este ano, en todos os departamentos, a decisión foi, bueno, vamos a tentar recuperar todas e cada unha das actividades que facíamos pre-pandemia. Que temos que facer con mascarilla? Pois facémola con mascarilla, porque é interior, etc. Pero vamos a intentar recuperalas. En eso estamos, non? E eu creo que ao longo do curso veremos como se recuperará prácticamente o 100% de toda esa actividade. E no ámbito social tamén o estamos vendo. No ámbito do asociacionismo ou das parroquias, vemos que pouquiño a pouco están recuperando, xa sabemos que algunha parroquia xa fixo algún agosto, xa están facendo esas xuntanzas de Nadal, esas actividades de Nadal. Por tanto, por exemplo, unha das cuestións que en Galicia tanto botou de menos como son as festas, eu estou convencido que no ano 22 veremos a partir deste xaneiro como pouquiño a pouco iremos recuperando tamén esas festas tradicionales das nosas parroquias en Galicia e en Vedra.